Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbana inni askantu min dhurriyati biwadin ghayri dhi zar'in 'inda baytikal muharram. Rabbana inni askantu min dhurriyati biwadin ghayri dhi zar'in 'inda baytikal muharram. رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ
Zoti ynë, unë një pjesë të familjes si me e vendosa në një lugin, ku nuk ka bim, e pranë shtëpisë tënde të shenjtë, Zoti ynë, i vendosa aty që të falin namazin, pra bën që zemrat e disa njerëzve të mallëngjehen për ata, dhe për të falenderuar me mirënjohje, furnizoj ata me fruta.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Thank you. Në emër të Zotit, më shiruesit, më shirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valet e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin i gjunë Shqipe. Si zakonisht, programin ton të mbrëmjes po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, duke mbajtur foto të spitalit Al-Shifa të Gazës, deklaroi se kur bota qëndroi në heshtje përballë sulmit ndaj spitalit Al-Ahli, regjimi sionist gjeti guximin për të sulmuar edhe spitalin Al-Shifa. Agjencia e lajmeve Iran Press njoftoi se Naser Kanani, zëdhënës i Ministrisë së Jashtme të Iranit, tha se regjimi sionist ka rrethuar plotësisht spitalin Al-Shifa në Gaza dhe po qëllon mbi të, në kohën kur në të gjithë botën ka shenja paralajmëruese pranë spitaleve. Matej ai shtoi, është përgjegjësi e botës të qëndroj kundër këtij regjimi i cili me mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në qarqet ndërkombëtare po kryen krimet të cilat nuk mund të përshkruhen me fjalë. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit tha se ne shpresojmë që Kombet e Bashkuara të bëjnë detyrën e tyre për të ndalur luftën. Lidhur me qëndrimet e qeverisë amerikane, zoti Kanani tha, Amerika kërkon të shtrembëroj dhe devijoj opinionin publik botror dhe vazhdon të bëj akuzat të pabaza kundër Iranit. E kemi deklaruar shumë herë se grupet e rezistencës në rajon nuk marrin urdhra nga Irani dhe i bëjnë llogarit në bazë të interesave të tyre. Irani ka shprehur vazhdimisht shqetësimin e tij për përhapjen e luftës dhe gjithashtu është thënë se mbështetja e Amerikës për regjimin sionist mund të çojë në një rritje të tensioneve në rajon. Vetëm heqja e bllokadës dhe tërheqja e ushtrisë nga rajoni i Ribit të Gazës mund të parandalojë përhapjen e luftës dhe kjo varet tërësisht nga sjellja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe e regjimit sionist, deklaroi zoti Kanani. Sa i përket diplomacisë së Iranit në lidhje me zhvillimet në Ripin e Gazës, ai u shpreh gjithashtu se katër prioritetet kryesore të Iranit ishin në krye të prioriteteve, ku prioriteti më parësor është ndërprerja e luftës dhe dhënia fund e operacioneve ushtarake, heqja e bllokadës dhe dërgimi i ndihmave humanitare për popullatën civile, si dhe marrja e masave konkrete kundër përpjekjeve të regjimit sionist për shpërnguljen me dhunë të popullatës palestineze nga pjesa veriore e Ripit të Gazës. Në këtë drejtim janë zhvilluar konsultime me Egjiptin, tre raundet e bisedës telefonike të ministrit të jashtëm iranian me homologun e tij egjiptian dhe biseda e presidentit iranian me homologun e tij egjiptian i janë kushtuar kësaj çështje dhe dërgimit të ndihmave humanitare dhe hapja e vendkalimit kufitar Rafah. Ne kemi bërë në tërësi këto përpjekje dhe do t'i vazhdojmë seriozisht në fushën diplomatike. Në nivelin qytetar. Shtresa të ndryshme të kombit iranian treguan se janë mbështetës dhe përkrahës të kombit palestinez dhe janë kundër luftës së imponuar nga regjimi sionist kundër popullatës palestineze në Gaza. Matej Zëdhënësi i shërbimit diplomatik të Iranit shtoi: Irani ka bërë përpjekje të rrisë kostot morale të regjimit sionist në botë dhe për qeveritë e shteteve që qëndrojnë përkrah këtij regjimi, pavarësisht dëshirave të popujve të tyre, dhe po pengojnë armpushimin duke thënë se akoma nuk ka ardhur koha për armpushim. Ne do të vazhdojmë përpjekjet tona seriozisht dhe do të vazhdojmë të punojmë në këtë rrugë, tha zoti Nasser Kanani. Një komandant i lartë i korpusit të gardës së Revolucionit Islamik të Iranit tha se lufta e regjimit izraelit në Gaza ka të ngjarë të përhapet në pjesën tjetër të rajonit, duke theksuar se Irani është në kulmin e fuqisë së tij dhe plotësisht i përgatitur për të gjitha skenaret. General Major Amir Ali Hajizadeh, komandant i divizionit ajror hapsinor të gardës revolucionare të Iranit, i bëri komente të hënën në marginat e një ceremonie për të përkujtuar 12 vjetorin e martirizimit të Hasan Tehrani Mukadam, një general i njohur për përpjekjet e tij të parreshtura për të zhvilluar programin raketor të Iranit. Lufta është zgjeruar dhe Libani është gjithashtu i përfshirë. Shtrirja e konflikteve mund të rritet edhe më shumë, por Irani është gati për të gjitha skenaret, tha ky ushtarak i lartë iranian. Ai tha se amerikanët nuk janë një kërcënim për Iranin, duke përmendur mesazhet e fundit që ata i dërguan Republikës Islamike, për të cilat a i tha se amerikanët përdorën i gjuhën e lutjes. Irani është fuqia me madhe në rajon dhe askush nuk është në gjendje ta kërcenoj atë, pohoi komandanti i lartë i korpusit të gardës revolucionit islamik. Mëtej në fjalën e tij, general major Amir Ali Hajizadeh tha se fitoret e palestinezve nuk mund të errësohen nga operacionet kriminale të Izraelit. Ai theksoi se të gjitha kombet anëmban botës tani janë të vetëdijshëm për natyrën kriminale të regjimit të Tel Avivit dhe për mizoritë e tij. Natyra fëmijëvrasëse dhe thellësia e krimeve të regjimit izraelit janë tashmë të qarta për të gjithë, por ky regjim nuk do të mbijetoj për një kohë të gjatë, tha komandanti i lartë i gardës revolucionare. Ai vlerësoi lart fitoren e madhe strategjike të luftëtarëve palestinez përballë regjimit izraelit. Kjo fitore nuk do të zhduket përmes masave taktike dhe operacioneve kriminale të regjimit sionist, si dhe martirizimit të grave dhe fëmijëve, tha general major Hajizadeh, duke theksuar se populli palestinez do të arrijë një fitore përfundimtare. Burimet palestineze raportuan për vazhdimin e sulmeve ajrore izraelite në zonat të ndryshme të rripit të Gazës dhe theksuan betejën e rëndë që po zhvillohet mes luftëtarve të rezistencës palestineze dhe ushtrisë sioniste në veri perëndim të rripit të Gazës. Agjencia e lajmeve Palestin Al-Yom njoftoi se avionët luftarak izraelit bombarduan shtëpin e familjes Hamuda në qytetin Beit Lahia në veri të rripit të Gazës. Agjencia palestineze e lajmeve Shahab raportoi gjithashtu se shpërtime të fuqishme janë dëgjuar në zonat veriore të Gazës për shkak të bombardimeve të rënda të regjimit sionist. Avionët luftarak të regjimit sionist kanë sulmuar dhe bombarduar edhe kampin Al-Nusirat në qendër të rripit të Gazës. Gjatë sulmit ajror izraelit në Xhamin Al-Hajan në lagjen Al-Sidra në qytetin e Gazës janë vrarë dhe plagosur një numër besimtarësh dhe civil të pranishëm. Avionët izraelit gjithashtu sulmuan dhe shkatëruan një xhami në lagjen Al-Sabra në lindje të Gazës. Në të njëjtën kohë, avionët luftarak të regjimit sionist përdorën gjerësisht bombat e ndaluara me fosfor gjatë bombardimeve rreth spitalit Al-Quds në qytetin e Gazës kundër civilëve të pambrojtur palestinez. Në shënjestër të sulmeve izraelite ishte edhe lagja Al-Ramal në qendër të Gazës. Gjithashtu, avionët luftarak izraelit bombarduan sërish spitalin indonezian në veri të Gazës. Artilleria e regjimit sionist bombardoi gjithashtu zonat për rreth rajonit Zamo në veri të qytetit të Gazës, si dhe një varez dhe një fabrik në zonën Beni Suhela, në lindje të qytetit Han Yunes në jug të rripit të Gazës. Burimet e lajmeve raportuan për luftime të ashpra midis luftëtarve të rezistencës palestineze dhe forcave të regjimit sionist rreth spitalit Al-Shifa në Gaza. Burimet palestineze raportuan se po zhvillohen përleshje të ashpra mes luftëtarve të rezistencës dhe forcave sioniste, të cilët po tentojnë të avancojnë nga disa akse në zonat veriperëndimore të Gazës. Forcat ushtarake të regjimit pushtues sionist kanë sulmuar rajone të ndryshme të bregut perëndimor të lumit Jordan dhe janë përleshur me luftëtarët palestinez. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se qyteti Kalkilia ka qenë arenë përleshjeve mes luftëtarëve dhe të rinjve palestinez dhe forcave pushtuese sioniste që sulmuan qytetin mbrëm deri në mëngjesin e sotëm. Forcat palestineze shpërthyen një bombë në rrugën e një automjeti ushtarak izraelit në qytetin Kalkilia. Në këtë sulm të regjimit sionist, një iri palestinez mbeti i plagosur nga plumbat e forcave sioniste. Lëvizja e rezistencës e Libanit Hezbollah ka nisur disa sulme hakmarse kundër territoreve të pushtuara, ndërsa tensionet në zonat kufitare po përshkallëzohen pas provokimeve të regjimit izraelit për të zgjeruar agresionin e tij brutal ndaj palestinezëve në rripin e Gazës. Hezbollahu libanez në një deklarat të hënën njoftoi se kishte shënjestruar me raketa të dirigjuara një pozicion ushtarak të këmbësorisë izraelite në zonën Al-Dhahira në veri të territoreve të pushtuara. Në mbështetje të popullit të palëkundur palestinez në rripin e Gazës dhe në përkrahje të rezistencës heroike dhe të ndershme, forcat tona shënjestruan me raketa forcat e këmbësorisë sioniste në rajonin Al-Dhahira, duke shkaktuar humbje të mëdha në radhët e armikut, thuhet në deklaratën e Hezbollahut. Radio e ushtrisë e Izraelit konfirmoi sulmin dhe raportoi për dy të plagosur si rezultat i raketave antitank të lëshuara nga Libani. Hezbollah u tha në një deklarat tjetër se luftëtarët e tij shënjestruan një forcë këmbësorie sioniste pranë kazermës Branit me raketa nga Libani Jugor. Në një deklarat të tretë, lëvizja e rezistencës libaneze shtoi se forcat e saj shënjestruan rajonet Al-Raheb dhe Al-Ramta në fermat Sheba, ku ishin përqendruar forcat izraelite dhe shkaktuan disa viktima. Raportet nga kanalet televizive izraelite tregojnë se efektiviteti i operacioneve të forcave ajrore të regjimit sionist kundër Hezbollahut është ulur gjatë ditëve të fundit, pasi lëvizja e rezistencës libaneze e ka kuptuar se si të neutralizojë të tilla operacione. Kanali 13 i televizionit izraelit në një raport të hënën tha se forcat ajrore izraelite nuk ishin më në gjendje të kryenin operacione për tej kufive libanez, sepse Hezbollahu kishte përshtatur taktikat e tij për të neutralizuar ato të forcave ajrore izraelite. Ai tha se regjimi sionist po merrte goditje dhe lëndime nga Hezbollah, pasi ju referua operacioneve të suksesshme të nisura nga Libani jugor të dielën që synonin pozicionet e ushtrisë izraelite. Një ekspert ushtarak izraelit i tha gjithashtu kanalit 12 të Izraelit se ngjarjet që ndodhen të dielën përgjatë kufirit midis Izraelit dhe Libanit ishin një njollë turpi për regjimin e Tel Avivit. Raportet kanë treguar se Hezbollahu libanez vendosi të ndryshoj taktikat e tij ushtarake në përleshjet ndërkufitare me Izraelin në fund të muajit tetor, pasi prezantoi raketa Tok-Air për të kundërshtuar dronët izraelit që u përdorën për të identifikuar luftëtarët e Hezbollahut që po afroheshin zonave kufitare. Sekretari përgjithshëm i Hezbollahut të Libanit, Seyed Hasan Nasrullah, tha të shtunën se grupi i tij do të vazhdojë të ushtrojë presion mbi Izraelin për të detyruar regjimin sionist të ndalë fushatën e tij brutale ushtarake kundër rripit të Gazës. Kina kërkoi një armpushim të menjëhershëm në Gaza në mes të vazhdimit të sulmeve brutale të Izraelit në rajonin e rrethuar palestinez, duke shprehur gatishmërinë e Pekinit për të punuar me palët përkatëse për të ndihmuar në depërshkallëzimin e situatës jashtëzakonisht të tmerrshme në rripin e Gazës. Kina bën thirrje për një armpushim të menjëhershëm midis palëve në konflikt dhe të bëhen të gjitha përpjekjet e mundshme për të mbrojtur civilët dhe përpjekje të zgjeruara të ndihmës humanitare për të lehtësuar krizën humanitare, tha të hënën zëdhënësja e Ministrisë Jashtme të Kinës Mao Ning në një konferencë të rregullt për shtyp. Ajo shtoi se në më shumë se një muaj që nga fillimi i gjenocidit të Izraelit kundër palestinezve në Gaza, situata humanitare është bërë jashtëzakonisht e rëndë. Zëdhënësja e Ministrisë Jashtme të Kinës e përshkroi spitalin Al-Shifa, kompleksin më të madh mjekësor në territorin e rrethuar të Gazës, si një mishërim të krizës humanitare në Gaza. Ajo bëri thirrje antarëve të komunitetit ndërkombëtar që të marrin masa thelbësore dhe të bëjnë një përpjekje të madhe për të dhënë fund sulmit të Izraelit ndaj këtij spitali. Spitali Al-Shifa, i vendosur në veri të Gazës, aktualisht është i rrethuar nga tanket izraelite dhe përballet me ndërprerje pasi gjeneratori i fundit i karburantit mbaroi. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Për shëndetje të nderuar dëgjues, programin në vazhdimja kemi dedikuar vendeve dhe monumenteve të bukura të Iranit dhe sigurisht do të përshkruajmë edhe bukuritë e provincave të ndryshme të këtij vendi të madh islamik. Qëndroni me ne në vazhdim. E jani me ne në Iran. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit E jani me ne në Iran. në edicionin e kaluar, u njohëm me pamjen natyrore të provincës së Azerbajxhanit Perëndimor dhe shkurtimisht prezantuam qytetin e bukur dhe historik të Urumije, qendër e kësaj province. Në këtë edicion, do të vazhdojmë udhëtimin ton në provincën Azerbajxhani Perëndimor dhe do të shkojmë në qytetin Takab. Qyteti Takab është një prej qyteteve të njohura të provincës së Azerbajxhanit Perëndimor, i cili ndodhet në juglindje të kësaj province. Qyteti Takab është qendër e rrethit Takab dhe kufizohet me provincat Zanjan, Azerbajxhani Lindor dhe Kurdistan. Ky rreth, ashtu si rajonet e tjera të Azerbajxhanit Perëndimor, është një provincë me toka bujqësore. Toka pjellore e këtij rajoni dhe burimet e mjaftueshme të ujit janë bërë shkak për zhvillimin shumë të mirë të bujqësisë së këtij rajoni. Gruri, elbi, batha dhe bishtajat, perimet, bimët foragjere, molla, rushi, pjeshka e të tjerë konsiderohen produktet më të rëndësishme të këtij rrethi. Kullotat e gjëra dhe toka pjellore e rrethit Takab është bërë shkak edhe për zhvillimin e mirë të blegtorisë në këtë rajon dhe produktet të ndryshme të blegtorisë konsiderohen pjesë të rëndësishme të eksportit të këtij rajoni. Kultivimi i bletarisë gjithashtu konsiderohet një prej profesioneve më të rëndësishme të banorëve të këtij rajoni. Rrethi Takab ka me dhjetra monumente dhe objekte historike të periudhës para dhe pas Islamit, që një prej tyre mund të përmendet Tahte Sulejman, froni Sulejmanit, i cili ndodhet 45 kilometra në verilindje të qytetit Takab. Objektet e mbetura nga faltoria e madhe e Zarathustras nga periudha e dinastisë Sasanite me emrin Azar Goshazb dhe kalaja antike e Sarughurhanit së bashku me xhamin e madhe të qytetit Takab dhe vendet e tjera natyrore dhe historike përbëjnë vendet më të bukura turistike të këtij rajoni. Duke marrë parasysh rëndësinë e fronit të Sulejmanit në vazhdimin e këtij edicioni, do të prezantojmë këtë trashëgimi botërore. Froni i Sulejmanit është një prej qendrave më të rëndësishme dhe më të njohura në historinë e civilizimit të Iranit dhe të botës, që është regjistruar si monumenti i katërt i Iranit në listën e trashëgimisë botërore të UNESCO-s. Historiku i këtij rajoni nga aspekti vendbanimit të njerëzve daton që nga 3000 vjet më parë. Ky kompleks kulturor historik ka një sipërfaqe prej 124.000 metra katror dhe gjatë periudhave të ndryshme ka qenë vendbanimi popujve Mad, Parth, Sasani dhe Mongol. Ky kompleks, si nga aspekti arkeologjik, si dhe nga aspekti i lidhjes me dokumenta të shkruara historike dhe mitologjike në veri perëndim të Iranit, është plotësisht i pashoq. Froni Sulejmanit në realitet përbëhet nga mbetjet e një kalaje të madhe në të cilën ndodhen objekte historike të periudhës Sasanite, si faltoria e madhe e Azar Goshazb. Kjo kala antike, e cila është në formë veze, ndodhet në një nivel më të lartë se fushat pjellore, tokat që e rrethojnë dhe rreth e rrotull saj gjendet një mur i madh dhe i fortë me 37 kulla mbrojtëse. Lartësia mesatare e këtij muri është 6 deri në 8 metra dhe trashësia e tij është rreth 4 metra. Struktura e murit dhe rrethimi të jashtëm të kalas i përket periudhës së dinastisë Sasanite, por në periudhën e dinastisë Ilhani të shekullit të 13, disa pjesë të rënuara të këtij muri janë rindërtuar. Kulmi i zhvillimit të fronit të Sulejmanit i përket periudhës së dinastisë Sasanite dhe në këtë vend është ndërtuar faltoria Azar Goshazb, e cila në atë kohë ishte faltoria më e madhe dhe më e respektuar. Kjo faltore, që nga periudha e sundimit të dinastisë Ilhani e më pas, është quajtur Tahte Sulejmani, froni Sulejmanit. në qendër dhe në pjesën jugore të Kalas, ndodhet një liqen në formë veze, i cili ka një harmoni dhe ngjashmëri interesante me murin në formë veze rreth këtij kompleksi. Ky liqen ushqehet nga disa burime që ndodhen në shtratin e tij. Liqeni është i gjatë 120 metra dhe i gjerë 80 metra dhe ka një thellësi rreth 65 metra. Uji tepërt i liqenit nxirret nëpërmjet kanaleve që ekzistojnë rreth tij dhe shfrytëzohet për ujitjen e tokave bujqësore. Uji i këtij liqeni ka kripra të shumta minerale dhe për këtë arsye masa e sedimentit në kanale është aq e madhe saqë njëri prej tyre me kalimin e kohës ka krijuar një shtrat në formë muri me lartësi 2 metër. Ky mur, duke marrë parasysh formën dhe materialin e tij, që nga e kaluara njihet si dragoi i gurit. Për krah objekteve antike të periudhës sasanite, në këtë rajon ndodhen edhe objekte të periudhës historike mongole, të cilat kanë karakteristika të veçanta, sidomos nga aspekti i artit të zbukurimit në forma të ndryshme, si ajo me gips dhe pllaka porcelani. Larmia e zbukurimeve me pllaka porcelani të periudhës islame në fronin e Sulejmanit është aq e madhe sa që ato mund të klasifikohen dhe të kategorizohen në grupe dhe tek të ndryshme të artit të arkitekturës. Mirë po më i rëndësishëm është zbukurimi me pllaka porcelani të shkëlqyera me front të kaltër dhe bruz, të cilat në vetvete janë të zbukuruara me figura të kafshëve mitologjike si Feniks, Simorgu dhe Dragoint. Kompleksi antik froni Sulejmanit në periudhën e para islamit konsiderohej qendra më e madhe arsimore, fetare, shoqërore dhe faltoria më e shenjtë e iranianëve. Mirë po u shkatërrua në vitin 624 të erës së re, e cila ndodhi gjatë sulmit të perandorit romak Herakliut në Iran. Për krah objekteve antike dhe historike të lloj-llojshme, të bukura dhe enigmatike në zonën e fronit të Sulejmanit, ndodhen edhe burimet e ujit të ngrohtë. Këto burime janë prej ujrave sulfur dhe të gazdë dhe të ngrohtë, të cilët janë shumë të dobishëm për kurimin e sëmundjeve të lëkurës dhe dhimbjeve nga reumatizma. Ekzistenca e këtyre burimeve për krah objekteve dhe veprave të çmuara historike bëhet shkak që më mira turistë ta vizitojnë këtë rajon gjatë vitit. Vlen të theksohet se duke patur parasysh faktin se kompleksi Froni Sulejmanit ndodhet në një zonë malore, në një lartësi relativisht të madhe detare, ka dimra të ftohtë dhe me plot dëbor, ndërsa në stinën e verës ka klim të freskët. Koha më e mirë për ta vizituar këtë zonë historike është në stinën e pranverës dhe në gjysmën e parë të stinës së verës. Xhamia e madhe ose kryesore e qytetit Takab është një tjetër monument historik i njohur në rrethin Takab. Historiku i kësaj xhamie daton rreth 100 vjet më parë dhe ka një arkitekturë të bukur. Prandaj është regjistruar në listën e trashëgimisë kombëtare të Iranit. Xhamia e madhe e qytetit Takab është ndërtuar në vitin 1332 Hijri Kameri, e barazbleshme me vitin 1914 me urdhër të generalit Hussein Ali Khan Afshar në periudhën e sundimit të mbretit Nasiruddin të dinastisë Qajaride. Kjo xhami është ndërtuar nga arkitektët lokal. Pjesa e sipërme e portës hyrëse të kësaj xhamie nëpërmjet një korridori të mbuluar me çati në formë harku lidhet me sallonin kryesor të xhamisë. Sallonet e vjetra për ritualet e mbrëmjes gjithashtu kanë balkone dhe harqe dhe shtylla të rumbullakta të ndërtuara me tulla dhe pjesa e sipërme e tyre është ndërtuar me gur.
Për dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona do të flasim mbi Nahxhul Balagan dhe të menduarin e Imam Aliut. Ju ftojmë të qëndroni me ne për të informuar më shumë. të menduarit e Imam Aliut a.s. në Nahjul Balagha. Në këtë edicion të programit të menduarit e Imam Aliut a.s. në Nahjul Balagha, do të vazhdojmë me qëndrimin e Imam Aliut a.s. ndaj drejtësisë. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Në edicionin e kaluar të këtij programi, ne kemi folur shkurtimisht rreth qëndrimit të Imam Aliut alayhis salam ndaj drejtësisë. Por duke marrë parasysh faktin se emri Imam Aliut alayhis salam është i mëshirueshëm me drejtësinë deri në atë mas sa që Ali do të thotë drejtësi dhe drejtësi do të thotë Ali, edhe kësaj radhe do të vazhdojmë temën rreth drejtësisë nga pikpamja e Imam Aliut alayhis salam. Ashtu si thamë edhe në edicionin e kaluar, drejtësia ka një pozitë të lartë dhe kyçe në mësimet dhe programet e fesë islame. Në ajetin 90 të surës Nahl në Kur'anin e Shenjtë, në lidhje me drejtësinë thuhet: Allahu urdhëron drejtësi, pamirësi, ndihmë të të afërmve, e ndaloni moralitetin nga e neveritura dhe dhuna, ju këshillon ashtu që të merrni mësim. Drejtësia përveç ndikimit të gjërë që ka në shoqëri, ndonjëherë në mënyrë të vetme, nuk mund të zgjidhë të gjithë problemet ekzistuese. Prandaj Kurani i shenjtë pasi porositë për zbatimin e drejtësisë, menjëherë sjell urdhrin për bamirësi. Do të thotë se për krah drejtësisë ka nevojë për bamirësi, sakrificë, tolerancë dhe flijim. Imam Aliu alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë: Zoti i madhëruar ka urdhëruar për zbatimin e drejtësisë dhe për pamirësi. Drejtësia është respektimi i barazisë ndaj të tjerëve pa diskriminim, ndërsa pamirësia është dhurimi i një pjese të pasurisë për nevojtarët. Në lidhje me këtë është pyetur Imam Aliu a.s. Sa është drejtësia më e mirë apo dhurimi i pasurisë? Imam Aliu a.s. është përgjigjur: Drejtësia është ajo që çdo gjë të vendoset në vendin e vet të merituar, dhe e drejta të jepet atij që e meriton atë. Ndërsa dhurimi i pasurisë është zhvendosja e saj nga vendi ku është. Mirpo, drejtësia është një politikë gjithëpërfshirëse, e cila sjell dobi për të gjithë njerëzit. Dhurimi i pasurisë sjell dobi vetëm për një grup të caktuar të njerëzve në shoqëri. Prandaj drejtësia është më superiore ndaj dhurimit të pasurisë. Nahjul Balagha, Hekmet, 437. Imam Aliu a.s. konsideron se vendosja dhe zbatimi i drejtësisë është një prej parimeve dhe themeleve të mbetjes dhe qëndrueshmërisë së shoqërisë, ndërsa në anën e kundërt qëndron padrejtësia dhe dhuna, që janë faktor të shkatërrimit dhe shruarjes së shteteve dhe sistemeve qeverisëse. Natyrisht se zbatimi i drejtësisë pa besim, moral dhe devotshmëri është diçka e pamundur. Prandaj për arsye pikërisht të humbjes së moralit dhe devotshmërisë krijohen rrethanat e hegemonisë të tiranëve dhe pushtetarëve të padrejtë, të cilët e përhapin padrejtësinë në shoqëri. Kështu që në shoqëri gjithnjë duhet të edukohen dhe zhvillohen njerëzit besimtar, të devotshëm dhe kërkues të drejtësisë, në mënyrë që udhëheqja e shoqërisë të dorëzohet atyre. Në këtë mënyrë mund të shpresohet për vendosjen e drejtësisë sociale. Imam Aliu a.s., drejtësia dhe devotshmëria e të cilit ka qenë e njohur për të gjithë njerëzit, duke përshkruar moralin e tij për zbatimin e drejtësisë në ligjëratën 224 të librit Nahjul Balagha, ka thënë: Betohem në Zotin e Madhëruar se nëse gjithë natën flem mbi ferrat e shkretëtirës, ose të më lidhin me pranga dhe zinxhir, e të më tërheqin andej dhe këndej, për mua është më mirë se sa në dritën e gjykimit të takoj Zotin dhe profetin e tij në kushte kur të kem bërë padrejtësi ndaj disa prej robërve të Zotit, ose të kem uzurpuar ndonjë pronë ose pasuri publike. këto fjalë të Imam Aliut alayhiselam nuk ishin vetëm pretendim. Ai gjatë gjithë jetës së tij, sidomos gjatë periudhës së qeverisjes mbi shtetin Islam, ka dëshmuar se ai vazhdimisht dhe me saktësi i ka qëndruar besnik këtij parimi. Imam Aliu alayhiselam në vazhdim të kësaj ligjërate ka thënë: "Betohem në Zotin e Madhëruar që vëllain tim Akilin e gjeta në varfëri të skajshme, i cili më kërkonte që t'i jap një sasi grur nga arka shtetërore. Unë i pash edhe në fëmijët e tij që gjurmët e urisua kishin mbuluar fytyrën. Akili erdhi disa herë tek unë dhe në mënyrë të vazhdueshme paraqiti kërkesën e tij, ndërsa unë e dëgjova me vëmendje derisa i mendoi që unë do të heqdor nga parimet e mia dhe do t'i përgjigjem kërkesës së tij. Në këtë çast e mora një copë hekur dhe e vendosa të skuqet mbi zjarr. Pastaj atë afrova afër dorës së tij në mënyrë që ai ta kuptoi qëllimin tim. Akili nga nxehtësia e hekurit të skuqur bërtiti si të ishte një fëmijë. Pastaj i thash atij: "O Akil, a poronkon nga ky hekur që e ka skuqur dora e njeriu për të tallur, ndërsa mua më kërkon që të shkoj drejt zjarrit, të cilin e ka ndezur Zoti me hidhërimin e tij? Ti poronkon vetëm nga kjo dhimbje e vogël, e ndërsa unë mos të rënkoj nga dhimbja që shkakton zjarri i ferit?" Aliu a.s. drejtësinë zbatonte edhe rreth njerëzve të tij më të afërt, veprim ky i cili padyshim që buronte nga asketizmi dhe devotshmëria e tij. Kurdo herë që njeriu të arrijë deri në atë pozitë që të bjerë vizë botës dhe të gjithë dëshirave të kësaj bote, dhe të mos jap vlerën më të vogël asaj, por të kërkojë të arrijë vetëm kënaqësinë e Zotit të Madhëruar, padyshim se nuk do të bëj as veprimin më të vogël nga i cili do të bëj padrejtësi ndaj të tjerëve. Kur një person i dërgoi një dhuratë si rishfet në shkëmbim të ndonjë interesi politik dhe shoqëror, Imam Aliu alayhiselam me hidhërim dhe urrejtje tha: "Betohem në Zotin një, nëse do të madhëronin edhe të gjithë botën me të gjithë bukuritë e saj, të përkohshme, që vetëm edhe për një çast mos t'i nënshtrohem urdhrave të Zotit. Kurr nuk do ta bëje një gjë të tillë dhe nuk do të bëj padrejtësi as edhe ndaj një milingone. Me të vërtetë që bota juaj e bukur për mua nuk ka vlerë as edhe të një gjethi të përtypur në gojën e një milingone. Çfarë mund të ketë Aliu me bukuritë dhe kënaqësitë e përkohshme të kësaj bote? Le të strehohemi tek Zoti i Madhëruar prej errësirës së mendjes dhe të këqijave të lëkundjeve. Vetëm prej tij kërkojmë ndihmë." Imam Aliu alayhiselam, si një udhëheqës i një qeverisje të dalluar dhe të drejtë, gjithnjë ka pas një mbikëqyrje të madhe, edhe mbi veprimet dhe sjelljen e funksionarëve dhe guvernatorëve të qeverisë së tij. Ai reagonte në mënyrë të shpejtë dhe të prerë ndaj çfarëdo lloj keqpërdorimi të mundshëm të arkës shtetërore, dhe i ndëshkonte edhe guvernatorët që kanë neglizhuar përgjegjësinë e vet. Imam Aliu alayhiselam, përveç se ishte edhe vetë një simbol i drejtësisë dhe largohej nga çfarëdo lloj padrejtësie ndaj të tjerëve, ai nuk lejonte as funksionarët dhe as guvernatorët e qeverisë së tij që të bëjnë padrejtësi ndaj popullit. Një prej shembujve interesant rreth kësaj çështje është dhe tregimi i një vajze të quajtur Seofta, e bija e Amare Hamedani. Ajo ishte nga fisi i Beni Hamedan, i cili jetonte në jug të ishullit al-Arab. Seofta Hamedani, në ngjarjen e luftës së Sifinit me popetë saj, i inkurajonte trupat e ushtrisë së Imam Aliut alayhiselam, veprim ky i cili i erdhi shumë rënd Muavije bin Abu Sufjanit. Pas martirizimit të Imam Aliut alayhiselam dhe ardhjes në pushtet të Muavije bin Abu Sufjanit, Busar bin Artatun, nga ana e Muavijes, u emërua guvernator në Hamedan. ai ishte një njëri tiran që nuk kursente as një loj padrejtësie dhe dhune kunder populatës o këti rajoni, deri në atë mas sa që askush nuk ishte guxim të bëjë dhe kundërshtimin më të vogën. Më në fund se ofta shkoj në Sham, pranë oborrit mbretëror të Muavijes, dhe u ankua për veprimet e dhunshme dhe të padrejta që po bënte guvernatori i tij në Hamedan. Muavije bin Abu Sufjan e njohu se ofdan dhe filloi ta qortoi atë duke i thënë: "A të kujtohet se çfarë ke vepruar në ngjarjen e luftës së Sefinit? Tani do të urdhëroj ty të zhveshur të hipin mbi një deve dhe të dërgojnë te guvernatori im, dhe ai le të bëj çfarë të dëshirojë me ty." Se ofda heshti për një çast, pastaj recitoi një varg poezi me këtë përmbajtje: "O Zot, dërgoj për shëndetje trupit të pastër të cilin e ka mbuluar Theu, sepse edhe drejtësia është varrosur së bashku me të. Ai kishte lidhur besme të vërtetën dhe nuk pranonte asgjë në vend të realizimit të së vërtetës. Ai në realitet ishte personifikimi të vërtetës dhe besimit." Muavije bin Sufjan, i befasuar, pyeti: "Për kë e recitove këtë poezi?" Se ofta tha: "E recitova për Imam Aliun alayhis salam, sepse pasi kaloi ai, u zhduke dhe drejtësia." "O Muavije, një herë guvernatori i Aliut alayhis salam në Hamedan pati marr tatim nga unë për disa kile gruar më tepër. Unë shkova në Kufe dhe i tregova ngjarjen e Imam Aliut alayhis salam, ndërsa i thash se disa kilogram gruar më tepër nuk kanë shumë rëndësi, por kam frikë që guvernatori juaj do të shkoj drejt agresionit dhe korrupsionit, kështu që do të njolloset nderi dhe respekti i shtetit islam." Imam Aliu a.s. kur dëgjoi këto fjalë, filloi të qajë dhe pastaj tha: "O Zoti i madhëruar, ti je dëshmitar që unë nuk i kam ftuar ata që të bëjmë padrejtësi ndaj popullit." Pastaj mori një copë lëkure dhe mbi atë shkroi ajetin 85 të surës Araf të Kuranit të shenjtë: "Ju ka ardhur juve një argument i qartë nga ana e Zotit, prandaj zbatojeni drejtësinë gjatë matjes. Mos paksoni mallin e njerëzve. Mos bëni krime në tokë, pasi ajo është përmirësuar në dritën e besimit. Kjo është më e mirë për juve, nëse jeni besimtar." Pastaj i shkroi një letër guvernatorit të tij në Hamedan ku urdhëroi: "Rregulloj punët sa i përket qeverisjes së provincës. Bëj të gjithë llogaritë nevojshme. Ty të kam shkarkuar nga detyra dhe së shpejti do të vi guvernatori i ri dhe të marrë të gjithë përgjegjësinë tënde në atë provincë." Ai këtë letër ma dha mua që ta dërgoj te guvernatori. Më njëherë pasi u ktheva unë në Hamedan, u shkarkua guvernatori dhe në vend të tij u emërua një tjetër: "O Muavije, unë pran Imam Aliut alayhis salam jam ankuar vetëm për disa kilogram grur, të cilat janë marrë tatim më tepër se sa duaj. Ndërsa tani kam ardhur tek ti dhe po ankohem se guvernatori yt Busar bin Artatun po pin alkol, po bën agresion ndaj popullit, po plaçkit pasurinë e njerëzve, po derd gjakun e njerëzve të pafajshëm. Ndërsa ti në vend që të zbatosh drejtësinë dhe të shkarkosh guvernatorin e korruptuar, ti po kërcënon mua me vdekje? Përveç kësaj, edhe po pretendon se e halife i shtetit islam?" Nderuar dëgjues, në vazhdim juftojmë të ndiqni një program kushtuar hadithit dhe transmetimeve kuranore. Ju lutem të qëndroni me ne në vazhdim për të informuar më shumë.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi përsëri së bashku me ciklin ton të emisioneve me titull Hadithi i Udhëzimit. Në emisionin e kaluar përmendëm vlerën e madhe të të menduarit dhe arsyetimit në Kur'anin e shenjtë dhe në hadithe. Sot do të vazhdojmë të diskutojmë mbi temën e arsyes dhe urtësisë. Juftojmë të rëndishni në vazhdim. Në burimet islame ekzistojnë rrëfime dhe tregime të shumta në lidhje me arsyen dhe mençurinë. Numri i madh i këtyre tregimeve dëshmon se Islami është themeli i njohjes së Zotit, i lumturisë dhe i shpëtimit të njerëzit përmes mençurisë së tij. Është interesante të theksohet se në librin e njohur Usul e-Kafi, që është një nga burimet më të besueshme të hadithit, pjesa e parë i kushtohet arsyes dhe ignorancës. Një hadith i Aliut a.s. përmend këtë libër i cili thot: Xhibrili shkoi tek Ademi dhe tha: Unë jam i udhëzuar që t'ju bëj nga këto tre bekime, kështu që ju mund të zgjidhni një dhe ta lini pjesën tjetër. Ademi tha: Çfarë janë ato? Xhibrili u përgjigj: Arsyeja, përulësia dhe feja. Ademi tha: Unë do të zgjedh arsyen. Xhibrili tha: Për përulësinë dhe fen. Ato po i braktisni dhe shkoni në drejtim të punës suaj. Na kanë thënë se duhet të jemi në krye të arsyes kudo. Xhibrili i tha: Tani që mbeti kështu, veproni sipas misionit tuaj, pastaj u ngjit në qiell. Ky është interpretimi më delikat që mund të thuhet për arsyen dhe urtësinë dhe lidhjen e tyre me mençurinë dhe fen, sepse nëse arsyeja është ndarë nga feja, ajo leht zhduket ose tërhiqet nga devijimi. Por përulësia e cila parandalon njeriu nga kryerja e shëmtisë dhe mëkateve është gjithashtu frut i pemës së dijes, intelektit dhe mençurisë. Në fakt ky hadith tregon se Ademi kishte një pasqyrë të mrekullueshme, që kur ai kishte zgjidhur midis këtyre tre cilësive dhe privilegjeve, preferonte rendin më të lartë, do me thënë intelektin, dhe në hije e mbajti fenë dhe jetën e tij. E kundërta është gjithashtu e vërtetë. Kjo është ajo që dikton ligji, intelekti e pranon atë. Prandaj një nga themelet e sundimit të shenjtë e Islamit është arsyeja. Në një hadith nga Imam Sadiku alayhis salam, thuhet se ai që është i mençur dhe i arsyeshëm dhe që ka besim në Zotin, do të hyjë në xhenet. Pra qielli është i mençur. Në një hadith tjetër nga Imam Sadiku alayhis salam, thuhet: Mençuria është një shenjë besimtarve, prandaj çdo gjë që profetët e thonë është sipas arsyes dhe logjikës. Një grup njerëzish vlerësuan dhe lavdëruan profetin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Ai Hazret tha: Si është mençuria e tij? Ata thanë: O i dërguari i Allahut, ne flasim për përpjekjen e tij në adhurim dhe në të gjithë llojet e veprave të mira. A pyesni atë për arsyen? Në një hadith tjetër, pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam ka thënë: Tragjedia e budallëkut është më e keqe se tragjedia e plaçkitësve dhe gabimeve të ligjeve. Në një hadith tjetër nga pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam thuhet: Kur bëhet fjalë për lajmin e mirë dhe ndershmërinë e një njeriu, nuk mund të bindeni për këtë, por shihni korrektësinë dhe mençurinë dhe mendimin e tij. E merrni parasysh sasinë të kuptuarit të tij, sepse shpërblimi është praktika e të gjithëve në sasinë e mençurisë së tij. Sipas pikpamjes së Islamit, arsyeja apo mençuria janë shkaku i begatisë njerëzore dhe rritja drejt përsosjes, dhe kjo e çon në avancim të qenieve njerëzore. Por ka pengesa në rrugën e arritjes së njeriu në pikpamjen e Zotit, që e largojnë atë nga rruga e drejtë, duke përfshirë epshin. Imam Aliu alayhis salam thotë: Nëse dikush dominon epshin e tij, atëherë ai do të zbuloj intelektin e tij. Frika gjithashtu parandalon mendimin e vërtetë. Kur Imam Aliu alayhis salam thotë: Ata që nuk përdorin mençurinë dhe shkencën e vërtetë, mençuria e tyre është e sëmurë nga zemërimi dhe epshi. Neglizhimi është gjithashtu një pengesë tjetër për rritjen e arsyes apo intelektit. Sipas Imam Aliut alayhis salam, nëse dikë e mbulon ignoranca, zemra dhe mençuria do të vdesin. Magjia dhe vetkënaqësia gjithashtu prezantohen në hadithe si pengesë për racionalizëm, ku Imam Aliu alayhis salam e përshkruan këtë tipar të keq për njeriu si një gjë që ka çrregullim të egër, ka dëmtuar lumturinë dhe trurin e tij dhe është privuar nga njohuritë dhe dituritë e vërteta. Së fundi duhet të theksohet se ashtu si një njeri i mençur në botë me mençurinë e tij, mund të fitojë të gjithë llojet e virtyteve. Ringjallja, mençuria dhe njohuria e tij do të ndiqen në auditimin e tij. Ndërsa në lidhje me këtë, Imam Bakeri alayhis salam thotë: Allahu në ditën e Kiametit do t'i kushtoj vëmendje të madhe mençurisë dhe arsyes së robërve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.